Сега можда гледате слика со број 11. Модрек не сака да поштуе. Хаман беше еден човек потребан во Персија. Сви луѓи му се подморува да стајте рука на срце кога они проиѓаше. Модрек реко, ја поштуем само Сајбија. Он не прима да поштуе Намана. И Наман му се разлути со Модрека. Он планира да го врати Гарес Модреку. Еден ден, он дојде ке цара и му реко, Јуде нече да поштујат редој наше. Мие треба да ги убиеме ни. Кажи еден ден, одбран, што ќе биде за да убиете луѓи Сајбиине. Да ги знаем, реко Хаман. Модрек реко, иди ке цара и му речи за Амана. Иди ако да те шае цар, ќе може да не поможе нас. Али така и ти. Може ти, Естера, не можеш да се куртелиш ако да те фати план Наманов. Он треба да се опре Естера, имаше стра. Он знаше се ли цар, не може да се виѓи со царица, колику пута сака она да се виѓи. Беше против закон ако некој чујек се виѓи со цара, ако не е викан. Ако он не е задоволен што она му дошла, он може да га казне со мртва казна.